What's up mga kasosyo? Welcome, welcome sa ating Negosyo Real Talk Podcast kung saan maaari mong marinig ang mga usapan ng mga malulupit na negosyante dito sa Pilipinas. Enjoy listening po mga kasosyo kahit na may mga ibang bagay po kayong ginagawa kasabay ng pakikinig nyo sa malupit na podcast na ito. Magkakasama pa din po tayo habang nakikinig po kayo. God bless mga kasosyo and salamat po sa inyong oras. Alam ko mga busy din po kayo. O tara, simulan na natin itong baliktaktakang mabangis. Ayos! O sige, bye-byein na natin yung ano. Mula kay kasosyong Christina, ang problema ni kasosyong Christina, ano yung tunay na idea ng negosyo para sa kanya? Na-figure out niya na yung embutido, executable. 1,000 lang ang puhunan. Si kasosyong Ian naman, sobra, tingin ko daming idea nito ni kasosyong Ian eh. Ang problema naman niya, yung basta mag-execute. Ito tanong ah. Kailangan ba ng malaking puhunan sa mga problemang 'yan? Hindi ba hindi naman? Hindi naman. O sige, tapusin na natin 'yan, Kasosyong Christina, ayos na? Kasosyong Christina, gumawa na yata ng embutido si Kasosyong Christina.
Nagluluto na.
Sobrang na-execute ano. Mga kasosyo, excuse me lang po. Nakita ko pumasok yung bago nating kasosyo partner mula sa United Kingdom eh. Si Kasosyong Tess, nakapasok po kayo? Nakita ko nag-message siya sa chat eh. Kasosyong Tess, kamustahin lang natin si Kasosyong Tess.
Yes, hello.
Yan. Ito pala si Kasosyong
Tess. Magandang gabi
Kasosyong Tess. Sa United Kingdom po kayo, di ba?
Yes, welcome. Thank you.
Welcome natin si Kasosyong Tess, mga kasosyo. So, siya po yung nag-initiate po na ma-distribute ang ating mga libro at ang mga kasosyo shirts po natin sa mga kasosyo dyan sa United Kingdom. Kasosyong Tess, kwento naman kayo something sa inyong ano po dyan, lagay sa UK. And pakilala rin po kayo.
Kinakabahan naman ako. First time ko dito kasi, pero kanina ko pa tinitignan yung ibang mga kasosyo natin. So, 3 years ago, ako nga pala si Tess, isa akong nurse sa United Kingdom. I've been here for 20 years. Napanood namin si, yung mister ko kasi, nag-i-scan ng YouTube. Gusto niya kasing mapag-aralan yung ano, yung automotive at saka pag repair ng mga cars kasi yun ang talagang gusto niyang gawin. So, sa pag-i-scan niya, nakita niya si Marvin. Sabi ko, panoorin natin to dahil maganda, sabi ko. So, ano, nag-aaral ako kasi sa university ng ano ng Lincoln, which is master's degree. Sabi ko, parang yung sinasabi ni Arvin, pinag-aaralan ko na ngayon dito sa uni. Bakit hindi ko natutunan ito nung bata-bata ako na nag-nursing ako, sabi ko sa sarili ko. So parang yung sinasabi niya, ito rin yung pinag-aaralan ko ngayon. Bakit yung gap namin ni 20 years eh, ngayon ko palang napag-aaralan. So nung recently, nag-back na rin kaming nanonood ng YouTube ni o vlog ni Arvin. Tapos sabi ko kay Dad, bakit hindi natin itry na i-execute na natin yung business natin, sabi ko sa kanya. Kasi nung 3 years ago pinapanood namin si Marvin, hindi pa siya ready, parang yung hindi pa ready yung asawa ko, yung mister ko na magpawala ng pera. Sabi ko sa kanya, siguro ito na yung time. Sabi ko sa kanya, mag-execute na tayo. Sabi ko sa kanya, buti na lang kasi nung pinanood namin recently yung sabi ni yung magkatulong na mag-asawa sa pagdedesisyon, parati kaming salungat sa lahat ng bagay. Tapos sabi ko recently dahil nga nung nag-pandemic, gusto naming makatulong sa Pilipinas dahil maraming ang nangangailangan ng trabaho, marami kaming pamilyang gusto naming matulungan, pero almost 20 years na nagtutumutulong kami, kahit na anong business ang gawin namin ibigay sa kanila, nagpe-pay lahat. So, nung nag-gain na naman na yung trust namin dahil yung nag-usap na kami mag-asawa na, sige, gawin na natin, sabi ko sa kanya. So, last year, nagsimula kami sa rice production. Tapos nung sumunod nung January, nagsimula naman kami sa mga high breeding ng mga ano livestock. Tapos nung mga bandang March, basta execute lang kami ng execute ngayon with our family's help as well as our friend. Lahat ng mga kaibigan namin sa Pilipinas, kinontak namin yung mga walang trabaho, yung gusto magkatrabaho. O sige, join kayo. Join kayo sa ano namin, sa venture namin. Join lahat. Tapos nitong March, nag-venture kami sa mga farmers na mga na isang lana yung kanila mga bukid,
Mm-hmm.
inano namin, ibinalik namin sa kanila. So, parang ano nang tawag doon, daddy? Kinakabahan pa ako.
Okay lang po,
so,
nakikinig po kami.
Lahat. So, kinuha na namin lahat yung mga ano, yung mga sinangla ng mga farmers na mga land nila, tapos
mm-hmm.
pina-farm na rin namin sa kanila. So, sabi ko, yung idea ng ano, ng sinasabi ni Marvin, kailangan yung magtulong kayong mag-asawa kasi doon lang nyo makikita talaga kung meron kang, lalo na katuwang mo yung asawa mo, magkakaroon kayo ng brainstorming sa lahat ng bagay. Tapos pagsamahin yung forgit nyo. So yun ang nangyari. Nitong recently, ang pinaka the best na na-achieve namin ngayon, which is sinundan ko talaga yung vlog ni Marvin araw-araw yun, pinapanood namin. So yung execution, nag-execute kami na nag-execute last November hanggang ngayon up to now. So nandito na kami sa stage nung ma-appreciate mo na yung hindi naman success kundi yung nakikita mo yung every time na nag-execute ka, yung experience mo, nakikita mo na eto na pala ako from point A to point B or to C o makapunta ka pa ng Z. Makikita mo ngayon na yung kasing marketing na kinontak namin dyan sa Pilipinas, baling napakagaling niya talagang marketing and I've known him for many, many years, probably at least about 26 years ago. He's one of my spiritual or probably nakilala ko itong marketing ko na to na kasama ko sa church dati sa Pilipinas. That was 20 years ago, maybe 26 years ago. Tapos nakontak ko siya last month na i-execute yung mga product ng farmer na i-market niya sa Pilipinas.
Wow.
So ang kasi itong mga market namin puro mga British recipe pero gawa ng yung mga material na yung mga raw material na nanggagaling at ipinaprocess nung kapatid ko na chef naman na naging chef sa barko for 7 years pero umuwi siya dyan sa Pilipinas dahil nag-pandemic. So ang ginawa niya, tinawagan ko yung kapatid ko, sige ikaw ako ang magluto nito, iluto mo lahat ng natutunan mo sa barko at saka i-marry natin kako yung recipe dito sa UK.
Mm-hmm.
So lahat ngayon, ang siya naman na yung ano, sa production, pati yung mga farmers na kakilala namin na nagtatanim ng mga raw material, pati yung mga chocolate, pati yung mga kalamansi, lahat ng mga bagsak na presyo na ngayon, kinukuha namin. Sa lahat ng product ng farmers ngayon dyan sa Northern Luzon, kinukuha namin yung mga product nila na bagsak ang presyo. Tapos pinaprocess namin. Tsaka ini-innovate namin na meron siyang classic Filipino recipe at tsaka mga British recipe na iminamarket nila dyan sa Manila. So nito, within 2 weeks nito na nag-execute kami, nakita namin na napakalaki pala ng market na ginagawa namin tungkol dun sa British recipe na yung mga material ay galing dyan sa Pilipinas.
Wow.
So meron kaming mga dealer ngayon o meron kaming mga gustong kumuhang maging reseller o mag-distributor.
You know, level 2 na.
So yung mga gustong mag-reseller o mag-distributor, so meron na kami dyan sa kabuuan na meron na kaming mga at least mga 10 na contact at saka mga
wow.
distributor dyan sa Pilipinas.
Wow.
So ang meron yung mga kaibigan ko naman kasi yung mga classmate ko na nurses din across the world or probably across the globe.
Mm-hmm.
May Australia, Singapore, Saudi. Mm-hmm. Sabi nila, kinokontakt din nila ako, paano bang maging distributor? Sabi nilang ganon. Sandali lang kasi ang di ko pa kabisado yung pagmamarket sa ibang bansa.
Mm-hmm.
So yun pa lang ang parang tinatry kong pag-aralan so far para kung yung product na yan sa galing sa Pilipinas ay either madala sa Singapore o kaya naman sa sa China, mabit ang China, o kaya naman mapunta sa Europe which is pabalik na sa akin. Pero yung mga kaibigan ko dito sa UK, lalo na yung mga nurses na makakilala ko, gusto na nilang itry. Sandali lang ako, hinay-hinay lang kasi hindi ko naman pwedeng execute lang na execute tapos nandun na ako sa level na ma-point na blank ako, hindi ko na alam ang gagawin ko.
Mm-hmm.
So, sa team, meron akong nabuong team na may magaling na marketing, may magaling sa production,
yun.
May magaling talagang mag-manage, meron
yun.
Din akong pero pag sa financial, kaming mag-asawa, meron kaming talagang ina-achieve at saka ito ka ako yung pinag-uusap. Kami talagang sa finances, kami ang mag-execute na mag-asawa. Pero meron kami na-build na marketing team, may na-build kaming production team, meron din kami na-build na nag-produce ng mga trabaho sa community, which is nandun pa rin kami sa, sabihin mo na, hindi ko naman sasabihin successful pa rin, pero ang naging idea naming mag-asawa, kontento na kami dito sa UK. Meron kaming mga properties, meron kaming, sasabihin ko, wala akong hihiling sa buhay ko na salamat na lang kay God. Kasi kaya lang nung nagkaroon ng pandemic, naisip namin, parang boring ang buhay namin. Wala kaming additional journey na pwedeng ma-enjoy araw-araw o kaya naman matulungan sa ibang makashare yung buhay na maging blessings kami dun sa buhay ng ibang tao. Lalo dyan sa Pilipinas. So, ang ginawa namin, in-execute namin ang in-execute. So, para ito na kami sa level na gusto
galing
na nilang idala yung product sa ibang bansa. Sandali
yun, no?
Lang, kao, hintayin nyo naman ng konti.
Kayo na umaawat, no? Kasosyon test.
Oo, sabi ko nga sa kanila, sandali lang, hintay-hintay lang muna. Pag-aaralan ko muna, tapos kontakin ko si Marvin kasi siyempre, nurse ako. Katulad nga kanina, yung napag-uusapan natin na mag-aaral ka ba o mag-entrepreneur ka o mag-business ka. Ang experience ko naman dyan sa pag-aaral, naging nurse ako 30 years ago. Tapos pumunta ako dito sa UK ng 20 years. So, I've been a nurse for 20 years. Nag-masters din ako. Yung system na natutunan ko sa National Health Service, yun ang in-apply ko dun sa business na binenture namin mag-asawa. So, lahat ng natutunan ko, yung system, sa processing, sa governance, saka sa quality reassurance, yung mga ganyan, isinet up ko dun sa business na ginawa namin. Para, kasi kung magiging effective ito, magiging effective din dun sa Pilipinas. Kaya lang naging challenge din sa amin dahil ang barrier ng culture na sa UK at saka culture dyan sa Pilipinas, magkaiba.
Galing.
So, hindi naman yun magiging barrier kung meron kong mga ways na malalaman mo at in day-to-day na makikita mong may problema o may issue, i-resolve lang. Ganun lang naman ang buhay ng entrepreneur eh. Tapos yung study nga kanina sinasabi ko, mabalik ako doon. Nag-masters din ako. Natapos ko din. Pero sabi ko sa sarili ko, wala namang saysay na umattend ako doon sa hindi ko nakita o na, hindi ko na-appreciate na ako'y gumraduate ng masteral degree. So hindi na ako, wala hindi ko ma-appreciate yun kasi ayaw ko namang umattend talaga ng mga graduation. Tapos nung nagkaroon ako ng natapos ko yung masters ko, sabi ko, bakit si Marvin kako itong batang to? Kagaling-galing, sabi ko, natutunan niya na dapat matutunan ko to lahat. Sabi ko gano'n, bakit hindi ko pa natutunan noon? Sabi ko sa mister ko. Tapos nung recently, sabi ko, bakit ba gustong-gustong mag-aral ng mga tao, lahat naman ng pag-aaral, hindi mo, either nga pwede ka maging academic o kaya naman sa technology ka, pwede ka, yung sinasabi niyo, ang core gift na gusto niyong malaman, nasa sayo na lahat yun eh, i-discover mo na lang. Magkaroon ka lang ng focus na ito talaga ang gusto mong ma-achieve. Ang gusto naming ma-achieve ay makatulong talaga sa mga farmers din sa Pilipinas hanggang sa ma-develop na nga yung meron na rin kaming tinitignan na mga engineering at saka yung mga gustong mag-develop ng mga mga katulad yung sa mechanical engineering, makadevelop ng isang bagay na makakapag-easy o hindi ka na kailangan mag-import o mag-export na bumili ng ibang mechanical equipment galing ng ibang bansa. Bakit hindi na lang yung Pilipinas o mga bago nating mga mechanical engineering o mga engineering, bakit hindi na lang ako si silang mag-discover para hindi na sila nagpo-produce, yung tayo ang nagpo-produce.
Tama.
Hindi sila. So yung system ang napag-aralan ko sa master's degree, magaling ako dun sa processing at saka system analysis. So dito sa UK, na-reduce namin na ang cases ng pagkakamatay o pagkakaroon ng death sa dahil nag-COVID nga, na-reduce namin yon dun sa dahil sa system ang in-place namin 10 years ago. Dahil yung sinasabi mo nga 10 years ago na merong na-discover na vaccine, isa ako doon na
wow.
nag-process ng system para magkaroon kasi meron kaming depreciation, no? Kaya kulang na kulang ng mga doktor dito sa UK. Pero ang ginawa ng government dito, lahat ng mga nurses, isinend nila sa university para mag-research kung magkaroon ng pandemic, anong gagawin natin. So, no, yung isa ako dun sa nag-develop ng isang sistema na hindi mo na kailangan ng doktor.
Aha.
Pwede ka nang mag-diagnose through face-to-face
galing.
O kaya messenger lang. O kaya Zoom. So ganun na ang ginagawa namin dito ngayon. So na-reduce yung ano, yung morbidity ng mga namamatay dito, lalo na sa area namin kasi karamihan dito mga matatanda na. So meron kaming dinevelop na ano, tinawag namin yun na advanced clinical practitioner. So sila na ang pumupunta o hindi na yung doktor kasi wala talagang doktor na dito, naubos na lahat eh. Dahil hindi naman nagkamatayan.
Nagkauwian
na talaga ang doktor. Hindi dahil namatay sa COVID. Pero yung mga nurses na ngayon, sila na yung mga naging doktor o mababa lang sa doktor na tumitingin na ng pasyente. So, na-reduce na namin yung pag-spread ng ano, ng yung sistema na wala talagang doktor. So, yun, na-reduce na namin yun. So, isa ako dun sa process na gano'n na from the very beginning, 10 years ago up to now, confident ako na maidideliver namin yung ma-restrict o ma-contain namin yung virus sa area namin, dito sa local na napakalaking region. Pero yun nga, kasama ako dun sa, yung journey na yun, napakaganda kasi nakita ko na naging successful ako dun. Bakit hindi ko ma-apply sa business? Kasi gustong-gusto ko nga nag-business, nagtatrying hard ako, kaya lang. Eto na talaga, dumating na sa amin na, oh, sandali lang, hinay-hinay, maski yung mga kasama ko, tsaka si daddy, mali ito, ganun. Hindi ka ako, sandali lang, hinay-hinay lang, pag-aaralan natin. Habang through watching na, sa vlog mo, talagang inaano namin yan, day to day. Parang naging Bible namin, kaya hinihintay na nga namin books, may sabi ko dapat dumating na.
Ay,
kasi marami
agad
na rin nurses na nagtatanong. Marami na rin mga, ano, mga classmate ko, yung mga nurses din nagtatanong, ma'am, kailan po ba dadating yan? Sandali, hintay lang ako, darating din.
Thank you.
So, yan, yeah, aking ano.
Salamat sa kwento nyo, Kasosyon Tess, ha? Si Kasosyon Tess, okay na sila sa buhay, eh, gaya ng kwento ni Kasosyon Tess. Pero yung puso ng pagiging entrepreneur, ano eh, tinatawag talaga sila eh. Tignan nyo, nag-reach out sila sa Pilipinas na mag-execute dito. Dahil out of ano eh, kailangan eh. Nakikita nila kailangan. Sila yung nag-stand up na bilang entrepreneur. Kasi tama eh, kung gusto natin tumulong tapos mamimigay ka lang ng pera, ang tendency hindi sustainable. Ubus lang yung pera. Pero sila Kasosyon Tess, nagawa nilang yung pagiging sustainability ng pagtulong nila. Kaya yung mga farmer, naging ano sila eh, na-capture kagad nila yung level 2 na nakapokus. Ay, si sir po ba yan? Pero sabog kagad sa level 2. Tanyo, worldwide kagad yung gusto dun sa isang produkto. Sa mapapansin nyo sila, Kasosyon Tess, salamat sa Diyos kasi blessed na talaga. Blessed sila dun sa UK eh. Blessed na sila eh. Natutuwa ko dun sa salitang yun eh. Alam mo yung pagnaramdaman mo na wala ka nang hihingin pa sa buhay mo. Pag nakarating ka sa punto na yon, mga kasosyo, pag ang puso mo talaga matulungin, mabait, gagawa ka talaga ng paraan para mabless yung ibang tao. Meron ka man o wala, tatawagin ka talaga ng mundo para gawin yung bagay na yun. Una, kasi doon ka magiging masaya. Hindi talaga sa pera ka magiging masaya. Yung pera, syempre, makakain ka dyan. Okay yan, yung pera talagang kailangan natin yan. Pero, yung kinakailangan mong yung sense of ano eh, basta yung may sense ka sa buhay mo na katulad kay Joseph kanina, maliit o malaki to ha, basta nag-execute ka ng sariling sayo, ang saya talaga, ang saya mo talaga. Kaya Kasosyon Tess, salamat po sa kwento nyo, kahit na professional po kayo nurse dyan sa UK, naging entrepreneur pa rin po kayo dyan, at dito kayo nag-execute sa Pilipinas, magandang ehemplo, kaya naman pala eh, no? Kaya talaga eh, kahit nasa ibang bansa ka, right team, sasabi ni Kasosyon Tess lagi kanina, may team siya, nakabuo siya ng team. Saka mukhang mahigpit si Kasosyon Tess eh. Kaya nag-execute eh. Kaya gumana yung team eh. Isa yan sa practice natin mga Pilipino, no? Yung pagiging malambot nating mga boss. Dapat hindi ganun. Dapat matigas tayo. Yung may pagkamahigpit, no? Yung talaga gumagana kahit malayo ka, umaandar. Kaya tayong mga entrepreneur, kailangan ma-set natin yung system. Nabanggit din ni Kasosyon Tess yun. Yung system, yan, sabi ni Kasosyon Mark Alexander, may sistema.
nakikita ko dun sa experience na sa trabaho ni Kasosyong Tess, yung sistema ng ang hospital kasi systematic talaga yan eh, 'di ba mga kasosyo? Sobrang systematic yan. Tingin ko na-capture ni Kasosyong Tess yun eh. Yung pagiging well-organized ng negosyo ng hospital. Tingin ko na-apply niya dito sa negosyo niya. Kaya yung system lumalabas talaga sa bibig niya. Isa yan sa level 2 mga kasosyo, system ang tinatrabaho dyan. Ha? System. Parte yan. Kaya ang dali ni Kasosyong Tess tumalun doon sa level 2 eh. Kasi may system talaga si Kasosyong Tess sa training niya. Sa training. Okay, so much for that Kasosyong Tess. Basta salamat po sa pag-distribute ng libro natin dyan. Nagkaroon pa kayo ng extra work sa pag handle ng ating mga kasosyo merch po dyan. Salamat po talaga. Okay, Kasosyong Candy. May next pa po tayo.
Si Kasosyong Clyde Arcosa po from Muntinlupa. Nature of business niya is research, innovation, and training. Ang question niya is, paano daw ba mag-patent or copyright ng mga intellectual property? Magkano? Ilang araw? Yung mga details po.
Sige, magandang usapan. No? Magandang usapan. Sige, nandiyan pa siya, Kasosyong Candy.
Kasosyong Clyde.
Kasosyong Clyde, please. Wala na. Nandiyan
pa kayo? Wala na.
Wala. Okay lang. Sige, pass tayo.
Okay, so next po si Kasosyong Clarice. Andiyan pa po si Kasosyong Clarice. From Lemery, Batangas, printing business. Ang question niya po is, malaki daw yung pwesto niya kung pwede daw bang hatiin sa tatlo na iba-ibang products and then magkakaiba din po yung magtitinda.
Okay.
Kasosyong Clarice.
Kasosyong Clarice, please. Wala na din.
Wala na rin.
Okay lang po. Next.
Okay, so next po na question from Pina Flor, Plateja, Kasosyong Pina Flor. Pina Flor, from Pasig City, nature of business, trucking. Paano daw po ba mapapalakas ang trucking business?
Andiyan pa siya si Kasosyong ano po yan?
Kasosyong Pina Flor po, andiyan pa po.
Sige, Pina Flor. Kasosyong Pina Flor.
Bali, asawa po ako ni Pina Flor. Gumagawa ako sa tinong ano. Out.
Oh, okay. Oh, kasosyo. Magsalita si kasosyong Pina. Kasosyong Flor, kamusta po po dyan?
Tatanong lang po sana kami sa ano. Si Raking. Eh, minsan po kasi sobrang hina po ng biyahe doon sa binabayaran namin. Ano kaya magandang, ano pa kaya, option namin? Bali yung truck namin, ano siya, six-wheeler na pwede sa FX lang. Hanggang sa FX na bulok dati.
Okay.
Tapos hanggang nice. Ngayon, nakapag-ano na kami, invest na kami ng ano, six-wheeler. Sa, ano ba yan, 2015-16, no? Nag-start tayo.
Uh-huh.
2016, nagtatrabaho din ako nung dati sa ano eh, sa isang trucking company.
Mm-hmm.
Coordinator. Ngayon, parang kinuha ko lang muna yung idea nung boss ko. Tapos yung alam ko naman may capital kaming kahit konti.
Uh-huh.
Sabihan ko yung misis ko na mag-trucking kami. Mm-hmm. Ngayon, nagsimula kami, bumili kami ng FX sa bulok. Kumita naman. Kaya hanggang ngayon, tuloy-tuloy rin naman. Kaya alam, minsan dumarating yung time na ano eh, na sobrang hina ng biyahe namin sa isang linggo, dalawa, isa.
Mm-hmm.
Lalo na nung sinasabi ng ghost month, August. Kasi nahihirapan din kami mag-inap ng ibang warehouse eh. Na pipikapan. Ano kayang magandang solusyon doon?
Okay. Sige. Salamat sa inyo Kasosyong Joaquin and si Kasosyong Flor, ano? Ilan na yung six-wheeler nyo?
Dalawa po.
Dalawang six-wheeler. Okay, mga kasosyo, ano, ito kasing trucking business, ano. Ang alam ko dito, kasi inside project talaga ang labanan dito sa trucking eh. Kung contact ka nung kumpanya, very good. Kaso kung hindi ka number one priority, kung latak ka lang, kasi may binabato sa trucking mo, latak ka lang. Kapag walang, pag ubus na yung truck na doon sa priority, latak ka, ikaw babatuan. paano bang diskarte? Gagalingan sa pakipag-network dun sa mga malalaking kumpanya. Dun sa mga nangangailan ng tracking.
Masabi niyo pong ano, napanood ko po yung vlog niyo na ano, na tawag dito, yung parang may mga padulas.
Yun na kayo. Actually, yun din sasabihin ko nga dapat. Lagayan talaga yung klase ng negosyo na yan eh.
Yun nga po eh. Magastos.
Oo, lagayan talaga. Pasiklaban talaga yan. Ililigawan mo talaga yung decision maker. Yung purchaser o yung si boss talaga, si boss. Yun talaga trabaho dyan. Kaso yung pinyapok. Kaya hindi ka naman pwede mag-ads dyan eh. Pag nag-ads ka dyan, kalaban mo na dyan. Transportify. Diba? Yun na yung kalaban mo dyan. Yung mga nasa internet. Pero yung laban nyo, nakikita ko. Pinasok nyo naman sa Transportify. Pinasok nyo na.
Maliit po yung rate eh.
Oo, talo eh, no? Hayop yung mga yun eh. Joke. Hindi ka mananalo dyan eh.
Oo po.
Laki ng kain.
Ako naman, kasosyo, nag-post po ako nung nakaraan yung sa ano. Nagtayo ako ng clothing line. Ang in-apply ko po, yung ano, yung sinasabi yung cash flow.
Okay, napagana mo naman eh. Nabasa ko nga yun. Maganda yung design. Sino nagdi-design nun?
Ano po, sana yun. Sa Prat po namin, sa Taugama.
Okay lang kasi nasa community ka naman eh. Okay yun, nasa community ka. Ang tanong ko, sa iyo yan, kasosyong Joaquin, parang side business mo, ganun, binenture mo, no?
Aldrin.
Ay, Aldrin pala. Sorry. Aldrin.
Opo.
Aldrin, sorry. Aldrin. Dito sa ano, dyan sa clothing mo, alam ko papasabog mo na yan, no? Dito sa six-wheeler, marami sa atin dito mga kasosyo, logistic yung negosyo, logistic. Pag logistic business po kayo, nasa loob po kayo ng trading business. Para sa akin, kung logistic kayo, meron kayong asset na mga sasakyan, i-figure out nyo yung trading business. Parang mga ngalakal kayo. May produkto mula sa isang lugar, dadali nyo sa isang lugar. Nagtitrade kayo. Sibuyas. I-trade nyo yung sibuyas. Kasi may asset na kayo eh. Huwag na kayo magtanim. Hindi kayo magtatanim. Kayo ang trader. Haangkat nyo yung isang resources sa isang lugar, dadali nyo sa isang lugar. Kayo yung trader. Kayo yung logistic. Ang pinakatalo, itong sitwasyon na to nila, Aldrin, sa Anika Sosyong Flor. Yung, anong inaangkat yung produkto, Kasosyong Aldrin? Anong produkto yung pag tinawagan kayo? Ano yung kinakarga?
Ano po, nagkakarga po kami sa Togo Logistics. May-ari din po ng si Henry C.
Oo nga eh. Anong kinakarga, mga package?
Mga ano po, mga gatas, mga Mid Johnson product, mga ganon.
Galing saan?
Pico.
Galing saan?
Ano din pa, distributor lang din sila eh. Kumbaga, subcon lang din kami ng ano, ng Togo.
Yun ang sinasabi ko. Ang layo nyo na sa mismong aksyon. Pasa-pasa na kayo eh. Ang layo nyo na sa mismong aksyonan. Gumawa kayo na sarili nyong aksyon. Tuloy nyo lang yan, Kasosyong Aldrin. Ay, si Kasosyong Flor po ba yan? Shoutout po, Kasosyong Flor. Kamusta po? Ituloy nyo lang yan, pero ito yung dadagdag ko, personal. Pakinggan natin yung ibang kasosyo mamaya. Para sa akin, may asset kayo. Mag-isip kayo para maging trading business kayo. Saan may produkto? Sa Nueva Ecija? May produkto ba doon na ganito? Mangga? O, angkatin nyo. I-supply nyo dito sa Balintawak. Ganun. Kumbaga yung isip nyo, gumawa tayo ng sarili nating aksyon. Gamit tong asset natin tayo. Meron tayong dalawang six-wheeler. Ano pwedeng karga dito? May mahabang kawayan sa Tarlac. Sabihin natin na hindi kasya sa mga four-wheeler lang o sa mga mas maliliit na elf. Pero sa inyo, kasya. O hindi, angkat nyo yun. Dali nyo dito. Ibig sabihin, maghanap kayo ng iaangkat. Huwag na kayong gumawa ng bagong produkto. Maghangat, saan pwede may iaangkat? Saan kaya? Meron yan sigurado eh. Piso tumpok ng inaangkat. Piso tumpok. Ang kumikita talaga sa farming business, yung trader. Yung nag-aangkat. Yung nagtatanim talo sa cash flow, bakit? Kasi kinakailangan ng 3 months, 4 months bago umikot yung cash flow. Tatanim ka ng 3 buwan, tapos yung pera papasok. Tapos 3 buwan ulit kailangan mo para ulit pumasok yung pera. So ang bagal sa cash flow. Ang mabilis ang cash flow na pinaniniwalaan ko magandang negosyo, yung mabilis yung ikot ng pera. Trading 'yun. Sa commodity. Logistic 'yun. Mag-angkat ka lang araw-araw eh. Mag-angkat ka lang ng gulay, Baguio, Balintawak, ay lintik ang pera dyan. Sasabi ko sa inyo. Pero matrabaho nga lang. Puyatan, bugbugan. pero may pera talaga sa trading. Saka yung pagmamanage mo sa mga pasaway na kargador, sakit nga lang sa ulo. Pero kasi yun na, pero yun yung trabaho talaga doon eh. I-manage yung mga pasaway na kargador.
Isa na 'yon.
isa sa trabaho talaga 'yon dahil talaga matitigas ang ulo ng mga 'yon. Pero kailangan natin sila. Para sa akin 'yun ang dapat puntahan nyo sa inyong six wheeler. Bonus na lang kung ipatawag kayo ng tugo, bonus na lang 'yon. Pero mag-figure out kayo ng sarili niyong negosyo na hindi kayo umaasa sa tawag ng serbisyo ng kumpanya. Yun ang gusto ko idagdag sa isip nyo, kasosyong Aldren and kasosyong Flor. Ah, may gusto pong mag-advise kila, kasosyong Aldren, mga kasosyo. Baka may experience po kayo sa logistics, sa tracking po.
Hello, hello, kasosyong Arby.
Eto si kasosyong Josh.
Ayun, Josh. Ewan ko lang kung papasok kung ano ko, kung advice ko ito. Ah. Kasi matagal din ako nagtrabaho sa mga logistic or mga rental company. Like, for example, may nagpapatayo ng company sa may Batangas, ganon. Tapos yung company namin yung sa company namin sila nagre-rent ng mga equipment like generator, yung mga kagamitan bago ibuo yung mga company. So ngayon, yung company na pinasukan ko, since rental company siya, nasa amin yung mga equipment, mga generator, o kailangan ng mga, basta equipment para ipatayo yung isang company. Ngayon, yung company namin, nag-ano din ng, parang aarkila din ng mga truck din, nakatulad ng to guys, sinasabi ni Kasos yung ano. Para sa akin, try nyo ding, meron niya mga community sa social media o mga website na naghahanap sila ng mga ano, ng mga truck na ganyan na ikakarga yung mga equipment para dati sa isang lugar or mga ganon. Meron yan. Kasi kami, naging ano ko dyan dati eh, naging production ano rin ako dyan dati, in charge na ako yung mismo kumakausap sa mga ano ng trucks para din inaano namin sa company, dinadala namin sa mga company na yun. O di naman kaya, pwede isa kung may mga ano kayong mga company dyan, yung mga electronics company o mga semiconductor company, pwede nyo naman din silang may kakausapin kayo doon na yung mga tinatapon nilang mga basura o bayan nilang pako, mga ganun, dadali nyo nalang sa ano. Tama yung sinasabi ni Kasosyo Arvin, tama yung mabilis ang pera niya sa tracking. Kaya nga lang, kailangan ng trabaho. Hindi lang sa mga ano, hindi lang sa mga parang sa mga gulay-gulay. Try nyo sa mga semicon or electronics company. Nandun ang pera para sa amin. Yun lang po. Sana may...
Thank you doon, Kasosyong Josh. Baka may gusto pa po mag-advise kay Kasosyong Flo, kila Kasosyong Flo. About to sa tracking logistics. Anong pinupunto ko dun sa tracking business? Ang pinupunto ko, hindi magandang posisyon sa pagninegosyo yung nag-aabang tayo ng biyaya eh. Isipin nyo maigi to ha. Kung ang negosyo mo ay nakaasa ka sa latak o sa biyaya ng iba para ka magkatrabaho, hindi maganda yung posisyon ng business mo eh. Kasi wala kang magawang iba kundi maghintay ng tawag. Walang problema sa tracking ha. Kung meron na kayo niyan, sige lang, walang problema. Pero ang gusto ko idagdag sa isipan, pag ganyan ang posisyon nyo, mag-isip kayo ng paraan para ang destiny ng negosyo nyo nasa kamay nyo. Hindi yung naghihintay tayo. Ang laki kasi ng pinagkaiba nung dasal tayo ng dasal, tapos hintay tayo ng hintay kung may trabaho o wala. Tayo ang gumawa ng trabaho. Tayo ang maghanap. Umikot ka sa buong Luzon. Ganun, umikot ka sa buong Luzon. Siguro naman pag North Loop mo, may 100 ka nang madadaan ng manufacturer sa mga lugar na yon. Nagmamanufacturer ng basket, nagmamanufacturer ng ganito, nag-aani ng buko. Buko na lang. Iluwas mo mula sa isang probinsya. Magkano yon? Tres? Isa? Isang buko? Tres? Pagdating dito sa Maynila, magkano na? 40, 50. Yung binabagsak sa amin dito sa Mandaluyong, magkano isang buko? 50 pesos. Pero kinausap ko yung nagbubuko. Ang bagsak sa kanin. Hindi pala ang bagsak sa kanin. Hindi. Ang nanay ko pala, tiga Bicol kasi kami. Ang bigay nila sa mga nangangalakal, sa mga trader, magkano lang? 3 piso buko. Eh sa ibang probinsya, magkano siguro? 4. Tapos pag binagsak mo sa ang mga magbubuko, distribution system din 'yan. Ang mga magbubuko, yung mga may mga trolley, may mga kariton na buko, may hinahakutan din 'yan ng mga buko, may dumadating na truck, puno ng buko 'yon. Nagkakaubusan din ho ng buko, mga kasosyo. Minsan yung isang magbubuko, walang maitinda kasi naubusan na siya nung nagbagsak ng buko kaninang madaling araw. Kaya magtataka kayo, wala yung nagbubuko minsan doon sa pwesto niya kasi naubusan siya ng buko nung madaling araw. Is either konti yung supply. May kasasabihin ka, Mandy, kasi yung Mandy, may gusto kang dagdag sa example na yun. Ah, wala. Okay. Ang punto ko, saan katutak ang pwede nating i-trade? Sa ibang lugar, darating mo sa isang lugar, grabe na yun. Ang laki na ng kita mo dun. Pero talaga pasaway nga lang yung mga kargador mo, yung driver mo. Tapos kokotongan ka sa kalye. Pero, yun ang tunay na trabaho dun. Kita nyo yung mga trader, kaya yaman. Eh, tignan nyo. Kasi ang bilis ng cash flow eh. Hindi sila nagtatanim. Hindi sila nagtitinda. Meron silang kargador, meron silang driver. Ano lang, inisip lang nila na imbis na maghintay ako ng project o trabaho, akong gagawa. Susunod niya, nakapajero ka na, naglilibot ka sa buong Pilipinas, naghahanap ka ng makakarga. Yun ang trabaho mo, maghanap ng makakarga. From somewhere to somewhere ulit. Yun ang trabaho mo. Trader ka eh. Ang dami nagtatanim sa lahat ng lugar. Ang problema is either suga pa yung nag-aangkat sa kanila, binabarat sila masyado, o hindi o mahina yung kumukuha sa kanila. Minsan yung kumukuha sa kanila, sabihin na nating once a week lang. Eh ikaw, mas masipag ka. Twice a week ka mag-angkat. Eh di mas maganda cash flow. Ang punto ko lang, pag nakaasa kayo sa tagumpay ng iba, hindi nyo negosyo yun. Nakadikit lang kayo sa negosyo ng iba. Gumawa tayo ng sarili nating trabaho, sarili nating laban, na tayo magdidikta. Ang mararating nyo, depende sa diskarte nyo at saka sa trinabaho nyo. Hindi yung naghihintay tayo, may tawag ba? May trabaho ba? Hirap na lagay nun eh. Ang hirap na lagay nun. Dagdagan lang, kasosyong Flora, hindi ko sinasabing tanggalin nyo. Yan na yan eh. May asset na kayo eh. Yung boss mo, sabi mo yung boss mo, kinopia mo yan. Kasosyong, Aldren. Sabi mo, kinopia mo yan. Oh. Ano tunay na, ano yung, kwento mo nga sa akin yung, ng boss mo. Ano talagang ginagawa niya? Baka may nakalimutan kang kopyahin. Mayaman na ba yung boss mo na yun? Big time. Nakapadyero na.
Big time na. Mayaman. Sobrang yaman na nun.
Sige.
Kumbaga, siya yung naging, ko rin eh. Naging mentor. Inspiration ko rin.
Ah, inspiration.
Kasi, ko siya eh. Boss ko siya. Tapos, coordinator niya ako. Galing akong ibang bansa noon. Galing akong Dubai. Pag-uwi ko, nag-apply ako doon sa Togo Logistics. May tracking sila ron. Hindi pa bang gano'n yung ACTS.
Sige. Tapos?
ACTS company. Maraming kumpanya yan. Mga 10-wheeler naman yung mga truck nila.
Okay. Yan yung sa boss mo. Yan yung sa boss mo. Yung sa yung malaking tracking na yan. Okay.
Ngayon, tinungan ko lang ang idea nila na kung paano patakbuhin yung negosyo nila. Kasi ako nagtatrabaho para sa kanila eh. Naisip ko naman na parang bakit hindi ko gawin sa amin, sa pamilya ko. Eh, kaya naman namin. Ako naman.
Okay, ilan yung truck nila?
Madami. Siguro mga nasa 40. 40. Yung truck
okay. May hindi ka nakopya eh. Ilan taong ka sa kanya nagtrabaho?
Ano lang, 1 year lang po. Tapos
1 year lang, okay. Kulang yung nakopya mo. Kulang. May nawawala. Ito. Isipin mo maigi, Aldrin, ha? Isipin mo maigi.
Apo.
Sino yung ano niya? Yung Tugo, yung connection niya, di ba? Yung Tugo. Tama? Doon siya kumukuha ng trabaho sa Tugo? Alam mo ba na baka mamaya yung Tugo nag-invest doon sa negosyo ng boss mo? Baka.
Hindi ko masasabi.
Hindi mo masasabi?
Apo.
Okay, ganito kasi yan, ano? Maari. Ginawa yung kumpanya ng boss mo kasi itong Tugo, nag-iiwas. Kasi gusto mag-focus ng Tugo eh. Alam nyo ba ang mga negosyo malalaki, nagpo-focus din yan. Kaya imbis na gumawa sila ng tracking company nila, gagawin nila, magbubuo sila ng bagong negosyo, pero mag-i-invest lang sila ng konti. Pwedeng ganun. Pero, kontrata, ang lahat ng project ko sa Tugo, sa'yo
tatapon.
Sa'yo tatapon. Baka mamaya, yun ang hindi mo na kalimutan mong kopyahin, kasosyo Aldrin, na ang business ng boss mo, may investment yung may-ari ng tugo. Kaya kahit anong mangyari, may trabaho yung business ng boss mo.
Partnership yan ka sosyong
RV. Oh, partnership, solid partnership kasi yung may-ari ng may-ari nung kumpanya ng boss mo o yung boss mo saka yung tugo, baka mamaya magtropa talaga yun o mag-business partner pala talaga yun. Ikaw, sinong business partner mo sa nagsusupply ng trabaho sa'yo? Wala. Asa.
Yung kumpare ko na nagbibigay ng bahay.
Siya ba'y may-ari?
Hindi, trabahante lang din.
Oh, trabahante lang. Yung sinasabi ko. Wala kang koneksyon dun sa ulo. Yun ang sinasabi ko. Maari rin kasi na talagang yung tugo, eh partly pag may-ari niya yung kumpanya ng boss mo. Nag-invest doon kaya ang daming truck.
Baka kasi mayaman na kasi yung mga yan eh.
Oo, mayayaman na kasi yan eh. Yan yung sinasabi ko, nasa level 3 na yung mga yan eh. Ang problema, okay, sila-sila na lang. Tayo, latak. Kasi sinasabi ko, tayo gumawa ng sarili nating trabaho. Hindi yung salimpusa lang tayo sa mundo nila. Sa nangyari kay kasosyong Aldrin, sa kay kasosyong Flor, tama naman yung ginawa nyo, no? Kasi nag-venture kayo. Ay, salute. Salute yung trinabaho nyo. Pero may hinakalimutan tayong hindi mo makikita yun eh, in bare eyesight, hindi mo makikita na hindi sa galing-galing yan. Kala, ikaw, sisipagan mo mag-tracking, ikaw na lagi bibigyan. Hindi. May network na yung mga yan. Ngayon, kung lata ka na lang, ano ka na lang sa kanila, bonus ka na lang. O hindi makalakad yung isang truck, o kaya sobrang dami supply. Nagtitipid din ng ano yan, cash flow yung mga yan. Hindi kumukuha, sabi natin 40 truck sila, 40 truck. Hindi bibili ng 80 truck yung mga yan. Hindi bibili. Bakit? Talo sila sa cash flow. Eh nakatenga yung ano eh, yung 13 truck eh. Ngayon, yung 13 truck na pangangailangan, on-call na lang yan. Isa ka doon, kasosyong Aldrin, sa on-call. Pag malakas sila, kulang yung truck nila, on-call ka. Pero pag sakto lang sila, etche puwera kayo. Wala sa mga kamay nyo yung asenso. May connection yun. Kaya nga naka 40 truck yung. Bibili ba ng 40 truck yung kung hindi sagrado na may babagsak na deliver? Hindi lang sure ha, pero talagang inside job yung ganyang klase ng pinasok nyo eh. Balikta rin natin yung sitwasyon. Balikta rin natin ha.
Arvin, pwede mag-share kay Arvin?
Ah, sige, pakinggan natin si Joseph ba yun? Joseph?
Apa.
Ah, pakinggan natin si Joseph. Joseph, please.
Ayun kay Arvin, Dagdag ko na rin to para sa iba pang mga kasosyo. Ganto. Kasi nitong mga nakaraan, meron akong nakitang problema about naman to sa plantito. Nag-aanap sila ng bagay na magpapalago sa halaman nila. Ang alam ko, itong mga Starbucks, lahat ng mga kape yan, meron silang tinatapon yung used coffee beans. Tama ba?
Used coffee beans? Ah, yung okay.
Used coffee grounds. Ayan. Ngayon, ang tinatapon lang nila yon. Sa atin mga negosyante, ang used coffee grounds, pwede yun, kunwari, ayan, kay kuya, tracking siya, di ba? Pwede siyang pumunta sa mga iba't ibang store ng Starbucks. Siya ang kukuha ng mga used coffee grounds. Ang, ano niya nga lang, ang buyer niya, mga plantita. Eh alam naman po natin ang plantita. Malakas ang malaking market 'yan. Tsaka ano na 'yan.
Kailangan nila 'yon. Oh.
Yes po. Ngayon, ilalagay na rin natin ang prinsipyo na kaya natin magnegosyo kahit zero tayo, wala tayong lalabas sa puhunan. Sa pamamagitan lang ng ganun yung waste ng iba, yung mga malalaking kumpanya, yung mga waste nila. Tayo na yung magne-negosyo noon. Negosyo na 'yon. Meron mga problema na masusolusyon noon. Tulad ng ito bawal to, alam ko eh. Dunkin' Donut, mga ganyan.
Uh-huh.
Ang mga donut nila yan, tinatapon nila yan. Mm-hmm. Hindi nila nire-recycle.
Uh-huh.
Ang mga donut na yon, saan napupunta? Wala. Ano talaga? As in, sinisira nila, dinalagay nila ng tubig para mas sira.
Mm-hmm.
Tayo mga negosyante, kung pwede natin i-negosyo yun eh. Kakausapin nga lang natin ang mismong kumpanya. Sa ganun paraan, siguro maganda rin market yung mga ganun eh. Yung waste ng ibang malalaking kumpanya. Magiging karelasyon pa natin sila kasi kapag lumaki ang kumpanya natin, sa atin na nila ibibigay yung waste nila. Kumbaga, wala na talagang tapon. May negosyo pa tayo. Diba po? sobrang ano talaga ng ano pag ninegosyo, hindi lang sa ano eh, hindi lang sa dito lang yung ang pag-create kasi natin mga entrepreneur ni ano lang eh, hindi lang sa new eh, yung bago eh, yung iba existing na eh, yung magagawa ng paraan.
Yung
ayun lang po.
Thank you Kasosyon Joseph ah, o isang example 'yon. Ang pinupunto lang, hindi tayo nakaasa sa limos. Ang nagigay natin, naka-base sa lupit na ginawa natin. Huwag kayo puposisyon na naghihintay lang tayo, yung sinasabi ko ng lilimos, yung umaasa tayo sa biyaya. Ang biyaya, pinagtatrabahuan yan para dumating sa atin. Ngayon, naghihintay lang tayo, wala eh. Wala talaga eh. Maraming paraan talaga. Ibig sabihin lang kay Kasosyong Altred, bad business model yung kinakatayuan nyo kasi naghihintay lang kayo. Bad business model. Hindi nyo mapasabog kasi bago kayo mabigyan, yung iba muna. Bago kayo mabigyan ng project, yung iba muna. Isipin nyo na lang yung buko na lang eh. Yung buko na lang. I-transport nyo yan mula somewhere papunta sa somewhere. Yan na lang i-transport nyo. Ay, ang laki ng pera. Pero maghanap kayo ng iba. Ibig sabihin, buksan nyo yung isip nyo na anong pwede kong i-trade? Meron akong asset eh. Start on what you have, di ba? Meron silang six-wheeler truck, dalawa. Anong pwedeng idagdag na nasa kamay nyo? Nasa kamay nyo ang tsansa. Hindi yung nag-aabang kayo ng tagumpay. Bago kayo magtagumpay, iba muna syempre. Bakit kayo uunahin? Kayo ba tropa ng may-ari? Kayo ba yung kumpari ng may-ari? May shares ba sa inyo yung may-ari? Diba? Kung magkakapera ka, hindi magkakapera sa'yo yung may-ari. Kasi wala siyang shares sa'yo. Eh kung invest, yung tugo nga, kung totoo nga yung ating hinala, yung tugo, may investment dun sa kumpanya ng boss ni Kasosyong Aldrin. Siyempre, dun niya muna babagsak lahat. Bago yung iba. Eh may investment siya dun eh. May shares siya dun eh. May kita siya sa tuwing may kita yung kumpanya na yun. O, Kasosyong Aldrin, basta buksan yung isip nyo, may iba pang opportunity dyan sigurado.
Kasosyong, pwedeng ano?
Maraming.
Kasosyong Dexter, may sabihin ka, Kasosyong Dexter?
Opo, sir, ang payo ko lang kay Kasosyong, ano?
Yan.
Floor.
Sige po.
Try mo, sir, yung araw na wala kang tawag dun sa kumpanya, ilaan mo, sir, yung oras mo sa ano, Transportify. Pero hindi mo siya gagamitin. Gagamitin mo lang yung platform nila para ma-meet mo yung ibang mga manufacturer na gumagamit ng platform. Sa ganung paraan, marami kang may meet na manufacturer, lalaki din yung network mo kasi yung iba ano, sa una lang ginamit yung Transportify, then after nila makakuha ng regular, meron na silang partner na mga manufacturer. Itsapera na si Transportify. Kumbaga ginamit mo lang siya para magkaroon ka ng regular na customer or client. Tapos try mo din, sir. Pasok ko sa mga group ng tracking, trackers. Member din ako kasi ako sa FB. Doon marami rin na nagpo-post, naghahanap nga ng six-wheeler, iba't ibang size ng trucks. Papuntang Samar, mga ganong biyahe. Abang-abang ka lang doon, sir. Ang laban lang naman doon, paunahan lang eh. PM lang tayo. Yun lang, sir. Yun lang, ano, gusto kong yan.
Hello, pwede mag-share?
Thank you doon, Kasosyong Dexter, ha? Pakinggan naman natin si Kasosyong Wardox.
Sir Arvin, pakilala lang muna ako. Bago po ako dito sa Zoom, dito sa negosyo, taga Samar po ako, Katbalawan Samar. Itong tracking business, no, ano ko lang kay Villaflor advice. Dito sa amin, laganap kasi yung mga sasakyan na, na malalaki, yung mga six-wheeler. Ang mga diskarte dito hahanap sila ng mga nagninegosyo ng coconut ay yung ano ba? Yung tawag sa amin dito yung ginagawang ano, aseti, yung pang cooking oil ba. Bumahanap sila ng mga
source noon.
Opo. Tapos kinakausap nila. Tapos gagawin, halimbawa si anong Pinyaflor may six-wheeler, yun yung sasakyan niya yung gagamitin na pang-transport papunta dun sa kung saan nila nilalapag yung kargamento. So yun, isa rin yun sa mga idea na na nakikita ko na pwede niyang pasukin. And then, yun nga lang dito sa amin, sir, talagang talamak dito yung negosyong illegal, yung ano, kahoy ba yung kahoy talaga. Kasi yung ano ko dito, yung mga kapamilya ko din, yun yung mga line of business nila na illegal. Yun talaga yung nagpapasin sa kanila. Pero sa akin naman, hindi naman ako tumutuhan. Kasi kahit noon may sasakyan kami, hindi ko pinatulan kahit alam kong doon malaking pagbabago sa buhay mo kung papasok ka sa illegal na ano, pagkakahuyan, good lumber na pinaka, mga palusot. Pero para sa akin din, sir, no, bilang nag-start din ako ng negosyo ngayon. Bali sa napaisip kasi ako na mas mabuti na lang yung pasukin ko na legal kaysa naman sa ganun.
Tama.
Nakakaba, makabay, na may stress ka lang talaga.
Hindi ka rin makakatulog ng maayos, kakasakit ka pa diyan, no.
Walang peaceful, hindi ano mo yung isip mo. Sa ngayon, negosyo ko talaga, ano, lechon manok business talaga.
Yun nga lang
napapaano tayo sa mga nakawan dito, yung sa ano, sa mga tauhan, yung sakit sa ulo, sinabi mo na.
Buset, mabuset. Mga perwisyo. Diba? Thank you, Kasosyong Wardox. O, pinag-usapan lang natin, Kasosyong Aldrin. Yan, tracking na yan. Maraming kasosyo na gustong pumasok sa tracking eh. Madami talaga. At sa kaiba may tracking. Walang problema sa tracking, ha? Ang dinadagdag natin dito, huwag nyo iasa sa kamay ng iba. Ibig sabihin, kasi kung naghihintay ka lang ng trabaho, wala talaga. Tama yung mga suggestion. Ikaw talaga at lalapit sa mga negosyo. Ikaw makipag-connect, ikaw makipag-usap, ikaw maghanap. Halimbawa na lang, maghanap ka sa Facebook, malakas magbenta ng daing na tiga sambales. So, malakas gumawa ng daing. Kausapin mo yun. Ang problema, hindi natin kinakausap kasi natatakot tayo. Yun nga ang trabaho malupit, yung sinasabi ko. Yung mga nakakatakot na trabaho, kausapin mo yung, hello, malakas ho kayo sa Facebook eh, magbenta ng daing. May tracking kasi kami. Gusto sana namin mag-angkat mula dyan sa inyo. Dadalhin ko dito sa Balintawak. Pwede po ba tayo mag-usap? About ho dyan? O ganyan-ganyan. O di doon na. Ang problema, kung walang ganun sa utak nyo na magtrabaho malupit, na maghihintay na lang tayo sa tawag. Oh, may pwede ka ba mag-deliver dito? Ganyan. Yun yung sinasabi kong hindi trabaho malupit. Kasi naghihintay ka lang eh. Wala kang magawa kung hindi maghintay. Ang trabaho malupit, yung may tinatrabaho ka na magpapabago ng lahat. Kausapin mo yung Starbucks, kausapin mo yung Dunkin' Donut, kausapin mo yun. Ito pa ha, kung nahihirapan kayo magpasabog na negosyo, etong tanong. Anong negosyo ba yung idol ng negosyo nyo? Ulit. Anong negosyo yung idol ng negosyo nyo? Hindi nyo ha, hindi idol nyo. Yung negosyo nyo, anong idol niyan? Anong gusto nung anong pangarap ng negosyo nyo pag laki niya ganun siya? Isipin nyo yun sa mga negosyo nyo. Tapos i-carve nyo yung path papunta doon. Halimbawa, si Kasosyong Aldrin, ang idol ng business niya ay maging LBC sa future. Maging LBC. Eh ngayon, dalawang truck pa lang na six-wheeler ang kanyang sasakyan nila ni Mrs. Dalawang six-wheeler. Pero ang idol ng business nila, na business, ay LBC. Yung business nila, gustong maging LBC sa future. Eh di trabahuhin nyo kung paano kayo magiging LBC ngayon.
Logistics.
At least may tinatrabaho. O, tama si Isaiah. Logistics. At least may tinatrabaho kayong, may tinutumbok kayo. Hindi yung naghihintay kayo ng trabaho. Ang naghihintay ng trabaho, hindi entrepreneur yun. Ang naghihintay ng trabaho, employee. Walang masama sa pagiging employee, pero employee, naghihintay lang tayo ng trabaho. Kung ano yung bibigay, tatrabahuin. Walang masama doon. Ang entrepreneur, baliktad. Naghahanap tayo ng tatrabahuin. Naghahanap tayo ng trabaho. Kaya hindi tayo naghihintay. Nagke-create tayo ng trabaho. Yun ang entrepreneur. Hindi to employment. Hindi to porkit ginaya natin yung isang business, gagana na. Hindi ganun. Trinabaho rin yun. saka meron tayong hindi nakikita na sila lang nakakaalam. Katulad nga nung hakahaka natin na mamaya, business partner pala yung dalawang negosyo. Ibinukod mo technique, sabi ni ano kanina, ang isang kasosyo. Sino nakakaalam? Wala naman. Eh kung ikaw, mayroon kang anim na truck, tapos kinausap mo si kasosyong, ano, si kasosyong Rosalie. Kasosyong Rosalie, meron ka diyang worth 5 million na daing. Meron akong truck dito. Ano pa pwede natin gawin? Baka may pwede tayong pagtrabahuan. O ano? Oh, sige kasosyo, bagsak mo nga itong daing ko dyan sa Balintawak. O yun, sa pool. Wala kang lalabas na puhunan. Natulungan mo pa si kasosyong Rosalie ma-dispose yung 5 million yung daing. Ang daming idea sa isang negosyo may problema. Saan katutak? Basta maging tunay tayong entrepreneur. Trabaho malupit. We make things happen. Hindi tayo naghihintay. Ay, yes, kasosyo Josh.
Ay, sa totoo nga na po, kahit wala kang truck eh, makakapag-negosyo ka ng...
Tama, lesser, tama.
Ano po, way back, share ko lang din po, way back 2011, 12. Kasi meron sa, marami kasi sa amin talagang company, kaya yung isip ko rin eh, puro mga waste ng company or mga scrap. Kasi dati, meron sa aming malapit na company na parang ano na, mga karton, mga ganun. Tapos, meron sa Muntinlupa na, ano bang, mall yun eh, mall. Tapos, eh, yung pinsa ko doon pala nagtatrabaho. Saan yun? Sa ganun, sa parang sa SM, yung siya nagtatrabaho, tapos nakakausap niyo yung mga scrapper doon. Sabi ko, ano kaya? Sabi ko, kausapin mo. Eh, yung ini-scrap ng mga karton, ang dami. Dami talaga. So, ngayon, sabi ko, ito, negosyo to. Ilang taon na ako noon. Tapos, sabi ko, tarkila tayong truck. Tapos, kinausap ko rin yung sa may company namin, no? Gilingan ng karton. Sabi ko, meron akong iba, bagsak yan. Tinatanong ko yung mga Ito nila doon talagang karton. So ngayon, nagka-interesado sa akin yung ano ng karton na yun, yung company ng yung gilingan. Sige, bagsak mo rito yan. Oh, halos wala din naman ako pera noon. Talagang lakasan lang din ng loob. Nung napag-ano namin, napagkakabit-kabit na namin, nakausap ko na yung truck na yun, yung arkelahin namin. Malaki. Ilang wheeler din yung mga gano'n. Kasi tinulado yung karton na anhing ko eh. Dumarating lang din talaga sa point na kapag di ka talaga din experienceado, yung kulang pa yung mga kaalaman mo. Pero nandun na ako nung time na yun eh. Kulang na ako talaga sa lakas ng loob kasi dun pala dumarating sa ano, yun kasi mga crop na yun, mga waste. Ano rin kasi yun eh, sa part of ano din yan eh. Bidingan. The more na wala kang ano din, mahina ka pa, eh hindi ka talaga makakaano. Pero yung nandun eh, napagtatanto-tanto ko ng time na yun. Ngayon ko na nga naisip nung kinukwento nyo. Kung pala dati talaga dinagdagan ko pa yung ano ko lakas ko ng loob. Siguro mayroon na akong tracking. Malaking ano ngayon parang gano'n.
Oh, tama. Thank you to kasi si Josh ah. Oh, tama 'yon. Ay nakita ko si kasosyong Kenneth, baka hinga natin siya ng konsultasyon. Na-miss na rin natin si kasosyong Kenneth eh. Kasosyong Kenneth, nakita ko siya eh. Wait. Kasosyong Kenneth, 'yon. Kasosyong Kenneth, naka-mute or hindi?
Sir Arvin.
Okay, hintayin natin si kasosyong Kenneth. May mailalapag doon na malupit. Isang katutak ang courier na sinisimulang negosyo ngayon. No? Courier businesses. Ang dami. Nagsulputan. Ano? Alam niyo ba? Ito, hintayin natin si kasosyong Kenneth makapag-advise. Ang pagkakaalam ko hanggang ngayon, ha, pero baka nagbago na. Di ba ang daming courier, no? Lahat yan dumadaan pa rin sa LBC. Parang probinsya to Maynila. Parang Maynila to probinsya.
Check, mic.
Yan. Rinig ka na namin, kasosyong Kenneth. Ay,
sorry.
So sa lahat yan, dumadaan pa rin ang LBC yan. Hindi ko lang alam kung yung JNT may sarili na silang distribution palabas ng Maynila at saka papasok ng Maynila. Kahit anong courier, ha, nung panahon namin noon, nung time na dikit pa kami sa LBC, hindi kahit saan ka magpadala, kahit saan ka magpadala talaga, hindi pwedeng hindi dumaan ng yung package mo sa LBC. Dadaan at dadaan. Sila yung may platform ng dadaanan eh. Hindi ko lang alam ngayon. Ay pakinggan natin si Kasosyong Kenneth. Kasosyong Kenneth, naririnig mo yung latest na usapan sa tracking?
Yeah, kanina pa Kasosyong.
Okay, pero kamusta ka na Kasosyong Kenneth? How are
okay
you?
Okay lang. Very good. Yeah, galing lang ng ano, holiday tapos ano, back to work na.
Yun. Yes, about dun sa you. Sa tracking, anong ma-advise mo kay Kasosyong Aldrin sa kay Kasosyong Flor?
Okay, tracking kasi marami ka kasi ano Kasosyong Arvin magagawa diyan.
Tama.
Aside from yung Spotify na pinag ano kanina. Kasi ako inline din ako sa ano eh, sa deliveries.
Uh-uh.
And then courier, tapos courier. This tracking group nagko-contact din sila sometimes. Mm-hmm. We are sending our parcel 3 hours away from our main hub.
Mm-hmm.
Kasi pinupush ko ngayon kasosyong Arvin yung parcel yo para so, sa mga yung nag-online and everything.
Uh-huh.
We are not concentrating only on food, mm-hmm, no groceries, but we are expanding outside. Mm-hmm. Kasi itong i-share ko na lang to. Kasi ang competition inside the city is grabe na talaga.
Uh-huh.
Nandun na si Grab, nandun na si lahat. Name
nandun
it.
Na. Mm-hmm. Plus na. Yung mga iba pang bago, plus pa yung may ibang bago.
Yes. Oh, aside from mayroon din yung mga ano, yung mga local, no?
Mm-hmm.
So, but itong mga malalaking ano, naka-concentrate lang sila city proper.
Okay. Mm-hmm.
Oh, so ang ginawa ko, ako ang lumabas. Pero mm-hmm, I still have 70% transaction inside. Tapos lumabas ako, yun na nga, 3 hours away from the location, yung transactions ko.
Mm-mm.
So ngayon, itong food sometimes hindi na makalabas, hindi na siya pwedeng matransport ganun sa ganyan kahaba ng biyahe.
Mm-mm.
So aside from ano itong mga, kasi may mga food naman talaga na pwedeng i-transport, no?
Mm-mm.
Na ano. So doon ko na pagplanuhan na yung i-distribute yung transactions outside the city. So ngayon, honestly, I already have 10 or 20 pickup stations.
Oh.
Ito baka makakuha si ano si Sir Floor Pina Floor ng idea. I have 20 pickup stations already, and then my team is still
expanding,
no? Actually, but I'm not promoting this, ha. May mga kasosyo tayo, kasosyong Arvin.
Uh-huh.
But hindi ako napa-franchise.
Mm-hmm.
May mga kasosyo tayo na nag-contact sa akin how to start this, you know before.
Mm-hmm.
So nag one-on-one kami, and then we have this Iligan and other from ano.
Mm-hmm.
So our plan is to link. But hindi to franchise, ha. Ngayon, ang naging problema kasi namin is how to transport the parcel from let's say Iligan to our place.
Mm-mm.
And then I also have this kasosyo in Bukidnon, kasi hindi pwedeng motor doon. So possibly dito na papasok si ano, si Sir Floor.
Tama.
Oo, doon siya papasok. Mm-hmm. And then hindi lang sa ibang courier din.
Mm-hmm.
For sure nag-a-advertise din sila that they are hiring this ano, itong mga malalaking truck na.
Mm-hmm.
Oo. So yun, pwede din yun. And then may nabasa kasi din ako yung nag-ano ng paper, parang I don't know if open din siya sa yung mga waste, kasi yung Arvin, waste pa, no? Kasi sometimes sa mga office, mga ganun, nagtatapon ng mga ano, ng mga hindi na siguro yung mga medyo mabaho na ng mga trash.
Mm-hmm.
Let's say paper or anong mga electronics and everything like that. Mm-hmm. You can make your own Facebook page.
Uh-huh.
Then you can advertise yourself. Yun na nga, huwag kang magantay ng grasya ng iba.
Mm-hmm.
No, we can start our own. Let's mm-hmm say magpangalan ka ng ano mo, tapos ano, you have this vehicle na ganito, mm-hmm, that can carry this large ano parcel or ano mga ganun. So doon pwede din yung pasok doon sa mga ganun.
Oh, daming opportunity, yun. Oh. Nakita ko sa sinabi ni Kasosyong Kenneth, yung isang opportunity maging courier ka ng mga courier. Kasi hindi na mag-invest, yes, sa truck si Kasosyong Kenneth saka yung ibang mga kasosyo na courier inside city yung operation. Hindi mag-invest sa truck yan. Kailangan niya ng isang serbisyo na mag-i-interconnect sa dalawang hub.
Yun.
So pwede ka doon pumasok. Pero huwag kayong papasok, yes, as a employee mindset. Pumasok kayo as entrepreneur. Ibig sabihin, magpakilala kayo na ang business ko maging courier ng mga courier. Yun ang business.
Mm.
sabihin, hello, courier Davao. May itatransport ka ba na isang truck na courier dyan? Ay, na pakete dyan. Ito. Kasi yun ang business ko talaga. Ibig sabihin, kukontratahin mo na yung mga hub-hub na magpalitan ng mga parcel na truck-truck. Pero ang business mo, hindi one time. Ang business mo, all over the Philippines. Bakit hindi? Kasi yes, lahat nga yan, sinasabi ko sa inyo, dumadaan ng LBC yan. Ibig sabihin, kung yung courier sa Davao, para makarating yan sa isang city, dadaan din ng isa ng isang courier na malaki yan, LBC yun. Kasi sila yung may malaking ano eh. Hindi pala. Pag,
connection.
Connection, network, o bala ng mga asset na yun. Lalo na, kung courier ka sa Davao, tapos gusto muna magbato sa Maynila, ay talagang dadaan ka sa isang LBC. Dadaan ka dun. Hindi pwedeng hindi. Dadaan ka ng Tugo. Dalawa pala yan eh, LBC sa Katugo. Dati LBC lang dinadaanan mo. Hindi ka makakatawid ng walang LBC. Ngayon, dumating yung Tugo. Isa yan. Isa either sa Tugo ka dadaan, sinasabi ko yung parcel ah, yung parcel nyo para makatawid. Paano nga datawid dyan? Motor? Hindi po.
Hindi kaya kasi.
Hindi kasi, motor yun, oo.
Oo, inano kasi namin, inastudyahan ko, kasi may mga rent a cars, no? Lugi pa rin, lugi pa rin.
Talo.
Let's say rent a cars, talo.
Dapat malaki
so,
talaga.
So, there should be a one, like a company, katulad yun ng ano, kay kasosyo Peña Flor na mag-link sa
yun,
let's say sa amin.
Oo.
No, kasi yung operation namin is let's say 2 to 3 hours lang. Doon lang kami. Kasi malaking ano na kasi yun eh. Tsaka yung mga barangays na mga remote. Pero yung mag-link sa amin from city to city, let's say Iligan, Davao and Butuan, mga ganun, wala na, hindi, kumbaga for me, ayoko na mag-invest ng truck.
Oo, kasi hindi mo na business yun eh.
Oo, kasi I have lots of motorcycle na on maintenance. Kumbaga magdagdag pa ako ng 10-wheelers or whatever. Ayoko na.
Tama.
There should be a one person na mag-link sa ganun.
May isang negosyo na nakapokus naman dun sa pagiging courier ng mga courier ng long distance, tama?
Yes, po, yes.
Tingnan yung mga kasosyo, focus pa rin yun.
Bulk.
Yun, yung mga isang bultuhan yung transfer.
Oo. Kasi yung urban excuse, kasi ang sistema, itong mga courier, let's say from Davao, no, let's say may isang araw, di ba sa sabihin natin may next day delivery, may minsan pa sinasabi nila ma-delayed yung parcel mo after 3 days na, kasi ang isang reason din doon lugi yung isang truck na magbiyahe na
konti lang
yung parcel,
tama,
lang niya.
Tama. Talo.
I-share ko na lang ito. Oh, ganun. Sasabihin, matatawag, ma'am, nandyan na bang parcel ko dyan sa, let's say, Cagayan. Wala pa, sir, after 3 days pa ganito, ganyan. Aming reason doon, isa sa reason doon, hindi pa, ano, ulugi yung truck. Oo, kasi talo, yung truck talo from Davao, dadaan siya ng, tawag dito, Agusan Sur.
Mm-hmm.
Let's say, LBC. May mga, ano din doon, di ba? May mga stations, mga, let's say, branches. So yung truck magdadrop yun, drop pick up.
Yun.
Oo, tapos main hub nila sa ano, doon ang distribution. Oo, so yung mag-transport nang hindi kasi kaya ng motor. Mm-hmm. And then lugi, tapos kasi pag malaki yung truck, yun, you can distribute it. So yun ang naging problema namin ng mga kasosyo
na mga courier.
Ano, na yes. Oo, yung mga courier.
Sir Arvin.
Yun ang negosyo, mga kasosyo. Nagsosolve ka ng problema na walang sumusolusyon. Yun ang entrepreneurship. Hindi yung nakaasa tayo sa biyaya ng trabaho. May darating. Isa lang example yan, ha. Nag-example lang tayo kung paano mag-discover ng opportunity bago. Ano? Hindi tayo dito nag-negosyo para maging maliit lang. Nag-negosyo tayo dito para sumulusyon ng problema at maging malaki, sumabog sa buong mundo. Ayan o. Tingnan yung si kasosyo Kenneth. Entrepreneur talaga mag-isip eh. May focus talaga si Kasosyo Kenneth. Ang tendency ng isang negosyanteng walang focus, may courier service siya sa isang city, no? Nakakita siya ng opportunity na kailangan kong bumili ng truck para idalin to doon. Ang tendency noon, bibili ng truck 'yun. Ang mangyayari, mawawala na siya sa focus. Kasi ang dami niya ng motor, tapos bumili pa siya ng truck, tapos hindi na pupuno yung truck kasi busy siya mag-manage ng courier niya sa city. Hindi niya na susuplay. Hindi siya makapunta sa ibang mga courier para kausapin, para kunin yung mga parcel nila, para dumami yung salpak dun sa truck. Kasi nga, kung titignan mo, dalawang business na yun na magkahiwalay.
Yes.
Pero ang focus, isang business ka lang, ibigay mo na sa iba yung negosyo. Tama yung sinabi na ni Consortium Kenneth, oh, napaka-generous. $1 million business idea. Kung hindi nyo dadamputin yan, bahala na kayo sa buhay nyo.
Ha? Huh? Ako na yung dadamputin kung ayaw.
Oh, si Consortium Loris na mamumuhunan. Oh. Bahala na kayo dyan. Oh, bahala na kayo dyan. Binigay na ni Consortium Kenneth. Napakabait talaga ni Consortium Kenneth. Tamimigay talaga ng negosyo to eh. Na hindi, walang franchising fee. Talagang lapag kung lapag eh. Thank you, thank you to Consortium Kenneth. Consortium Flor and Aldrin, ano masasabi nyo kay sa, si inambag ni Consortium Kenneth at saka ng iba pa po. Pakinggan natin si Consortium Aldrin at Consortium Flor.
Okay na maganda naman yung mga ay, ano nila, yung mga advice nila. Marami kaming natutunan na mag-asawa.
O, sige, galingan nyo dyan sa tracking ha. Entrepreneur ha. Entrepreneur tayo.
Sir Arvin.
Ah, wait. Si Kasasyong Romel. Sir. Pakinggan natin. Kasasyong Romel, please.
Sir, pwede din siya, sir, pumunta sa mga hardware kasi ang basic experience ko, sir, yung mga hardware, malalaking hardware, halimbawa, mag-transfer sila ng stock sa ibang city kasi, halimbawa, or other branch nila na, halimbawa, merong umorder doon na mga best tank, yung mga malaking tank, yung mga ganon. O halimbawa, yung pinaka main hub nila is sa Davao and then si Butuan City, kailangan ng stock ni Cagayan. Yung parang ganun. So, ang ginagawa nila para hindi malayo yung biyahe ng isang item na gagaling doon sa main nila, doon sila kukuha sa other branch nila na kung ano yung available. Pero ang dapat lang nagawin ni Kasosyo is puntahan niya yung mga may mga branch ng hardware na yun. Tapos kausapin niya, magbigay siya ng number para anytime pwede siyang i-contact. Kasi malaking bayad yun, sir, sa pagkakaalam ko. Isang biyahe, malaking bayad yun.
Thank you doon, Kasosyong Romel, ha. Ang sinasabi ni Kasosyong Romel, makikita niyo mga kasosyo, ha, ang entrepreneurship, kailangan mong, kasi sabi ko, huwag tayo maghintay ng trabaho. Ang entrepreneurship, kailangan nating maipaliwanag sa mga entity, customer o mga nakapaligid sa atin. Yung opportunity, ibig sabihin, trabahong malupit. Halimbawa, si Kasosyong Flor and Kasosyong Peña, narinig na nila yung maraming ideyang binigay yung mga kasosyo. Marami. Pero kung hindi nila tatrabahuin ng malupit yun, walang mangyayari. Ang hirap na trabaho niya kung tutusin. Kasi kakausapin mo yung courier na nagsisimula pa lang sa isang city, tapos kakausapin mo rin yung courier sa isang city, tapos kakausapin mo rin yung isang courier sa isang city. Kung meron ka ng ilan na city sa buong Pilipinas, alam nyo ba? Ang city sa Pilipinas, ilan ba? 130? 130 cities ba sa Pilipinas? Christine, paki-research nga. Ganon kadami. Ang entrepreneur, tatawagan mo lahat ng mga courier sa city na yun. Kasi ang tunay na kapangyarihan sa business na yan, yung network. Yung network mo kasi, mas marami kang babagsakan, mas marami kang hub, mas marami kang koneksyon ng mga courier na hiwaywalay, pero ikaw nagduktong, mas hindi mauubusan ng trabaho yung mga truck mo. Kahit kumuha ka pa ng 100 truck, basta pirmado sa'yo yung mga courier na yun, na sa'yo dadaan yung mga parcel nila, patawid ng intercity, champion ka na sa buong Pilipinas. Kung si Kasosyo Kenneth na matagal na sa industriya ng courier, sinasabi niya na problema yan, lintik, problema talaga yan na kailangan solusyunan na milyones ang halaga niyan. Kasi si Kasosyo Kenneth na insider sa industry, sinasabi niya na problema yan eh. Kung ikaw tatayo bilang entrepreneur, susolusyonan ko to. Regardless mapahiya ako o hindi ako pansinin sa simula, basta susolusyonan ko tong problemang to. Yan ang mga negosyong dapat na tinutumbok natin, mga kasosyo. Yan ang entrepreneurship. Yes, Kasosyo Joben.
Ako nga pala si Joben, sir, no, sa OFW, no. Regarding lang doon. Kasi meron din akong gustong i-share pero doon muna tayo sa tracking, sir. Ang nangyayari kasi, base lang sa analysis ko, sir, marami siyang competition within the city kung nasaan siya. Kailangan niyang lumabas. Kailangan niyang lumabas kasi marami kang competition eh. Mga malalaking multi-company yan, sir eh. Marami pang city sa Pilipinas na kailangan pa ng tracking, sir. At yung kung wag nating hanapin yung kung saan tayo malakas kasi may asset na siya eh. Ano bang pwedeng gawin sa weakness natin? Yung weakness niya ngayon is mahina yung tracking niya. So nasaan ba siya, sir? Kung nasa main city siya, marami siyang competition. So kailangan niyang lumabas. At pwede siyang maka-discover, malay mo, sa paglabas niya dun sa kabilang city, eh, dun lumakas yung negosyo niya. Kailangan matanggal yung fear niya. Eh. yung fear na baka malugi ako, baka ganito. Kasi pag hindi mo na-overcome yun, walang mangyayari.
Aba.
Tapos regarding doon sa yun doon sa nauna natin, sir, kasi yun sa yung bago, yung nag-iisip kong yun sa negosyo niya, yung nagsisimula, sir. Yung yung sinasabi niyo kung ano yung makita niyo, pwede mong inegosyo. Tama yun, sir. Ang alamin mo muna, sir, ano bang meron ka ngayon? Huwag ka muna mag-isip ng kung anong meron yung iba. Ano bang meron ka ngayon at saan ka malakas? Doon sa bata, kasi dati ganun din ako, sir. Kasi hindi pa ako ganun ka-negosyante, pero ang business ko is yung sarili ko ngayon. Kasi ngayon nagtatrabaho ako sa mga patents. So mahilig ako sa mga online. So nagtatrabaho ako sa mga patents doon sa Pilipinas. Nung ngayon na dito na ako sa ibang bansa, ang nangyari sa akin, nag-isip ako kung paano pa madadagdagan. So inisip ko agad yung malakas, sana ako malakas. So malakas ako sa pagdo-drawing, sa mga patents. So ngayon, ang nangyari sa akin, nagdo-drawing ako. So online na 'yon. Una, mabagal, ang hirap humanap ng kliyente. Tapos ang bang dumaraan ng panahon, sila na mismo lumalapit sa akin. So drawing pa lang. So ang nangyari, limited 'yung talent ko drawing lang. So kailangan kong lumabas sa pagdo-drawing ko lang. So anong ginawa ko? So patents, na-discover ko sa pagtitingin ko sa mga competitor ko, yun nga, kailangan mo tignan yung competitor mo. Parang si Sir din. Yung competitor mo, nasan ba yung mga competitor mo? Di ba madalas lumalabas din yan? Hindi naman yan nag-i-stay sa isang market lang eh. Kasi pag mag-i-stay ka, una malakas ka. Darating yung time, hihina ka talaga. Darating yung time yun. Pati yung ibang business ganun din, kahit siguro sa mga katulad ko din. So ang nangyari, ginawa ko, hindi na ako nag-focus sa drawing lang. So ngayon, nag-focus na ako sa mga patent search, trademark search. Mas lalong lumakas yung naging skills ko. So which is minamarket ko, sila na nagpupunta sa akin. Okay, malakas na. Meron na akong patents. May patent drawing na ako. Meron na akong tinatawag na trademark and patent search sa mga products yun, sa mga Amazon yun eh. Kasi kailangan muna nila ng patent verification bago sila makapagbenta. So, anong nangyari? Ako lang, isang account lang yung meron ako. So, kailangan ko naman gumawa ng panibagong ways. Ang ginawa ko, gumawa ako ng account sa girlfriend ko naman. So, kailangan, habang tumatagal, hindi lang basta-basta nagdinegosyo ka o pinapaunlad mo yung mismong sarili mo. Tignan mo yung kalaban mo. At tignan mo kung anong ginagawa nila. Doon matututo ka sa mga kalaban mo, sir. Sa mga competitors mo. Tulad yan, sir, yung mga nagsishare sa inyo. Matututo ka sa kanila. So kailangan lumabas ka, lagi kang lalabas. Hindi lang yung nag-stay ka lang sa isang niche mo. Tulad yan, sa tracking. Maraming, ang tracking, forwarding business yan. Pag transportation, napakalakas mo. Dapat inisip mo, malakas tong negosyo na to. Hindi lang basta-basta deliver lang. Ang daming pwedeng paggamitin ng tracking. So, yun lang yun, sir.
Thank you, Kasosyon Joven. God bless sa iyong patent consulting. Consulting ang negosyo ni Kasosyon Joven kasi kailangan ng patent ng mga produkto. Required na ba sa Amazon na nakapatent yung product mo bago ilabas? Ganun ba?
Ay, hindi kasi, sir, matitake down ng mga produkto, sir, pag nagreklamo yung mismong may-ari, sir.
Oh, okay.
So, kailangan muna ng verification. So, kailangan...
Walang existing patent na yun. So, yun yung service mo. Yung service niya. Sir. Okay.
So ngayon,
okay.
Sir, so far, malapit na akong mabot sa may pinaka-top rated. Almost.
Talaga?
Yes, sir. Ang ano ko, pag sinabi mong top rated, sir, ibig sabihin, kumita ka na ng million. So naka-level to na ako. Half a million na kinikita ko. Tapos sa may kabilang account ko naman is maabot na siya ng level 2. Yun. Ang target ko is mapa-half million naman yung account ko naman na yun.
Okay, very good. Congratulations sa iyong services, Kasosyon Joven. Nasa ka sa mga in-advice mo.
Isang umaatikabong baliktaktakan na naman ang napakinggan mo, mga kasosyo. Salamat po sa halos isang oras na pagsasama natin sa podcast episode na ito. Kung nabiting ka pa, mga kasosyo, ay maaari mo pang mapakinggan ang karugtong neto sa iba pa nating mga episodes. Have a great day, mga kasosyo, and trabaho malupit po tayo. Kung nagustuhan nyo to mga kasosyo, ay please wag pong kalimutan na i-rate ng 5 stars at i-review ang ating Negosyo Real Talk podcast. Malaking bagay po yan para sa akin. Muli, wag nating kalimutan na ang tagumpay ay galing kay Lord dyan. Kaya tuwing tayo magtatagumpay, ibalik natin sa taas ang glory. I love you mga kasosyo and God loves you. Trabaho malupet, bawal tamad. Galingan pa natin mga kasosyo and let's change the world!